Nsalmi l-kom l-studio u sakambus affem nil-għakum għal-programm miħor fil-sensila ċina xena fil-mkim mija jislim buħħġar u professor Gloria Lauri Lucente. Illum, san id-diskutu ġeneru ferm popolari, science fiction, u san għamlu riferimenti għal-film Blade Runner 2049 ta' Denis Villeneuve tal-2000 u 17 u ovvjament għal-film Blade Runner ta' Ridley Scott li ħareġ propju 30 sena qabel. Għanibdow ftit mit-terminu Gloria ta' science fiction u ħafna li jħobbu dan il-ġeneru.
It-terminu science fiction.
Fantascienza.
Fantascienza. Imma ġaj su ossimori kuwa paradossali xienza fatti jew fiction. Science jew fabrication. Jew inkella t-tnejn. Ma tantx huwa faċli tiddefinixxi science fiction u anke jekk morru lura attwelit ta' science fiction ċinematografiku nistgħu naraw kif is-science fiction hemm ħafna overlapping mad-dinja tal-horror. Per eżempju Frankenstein tal-1931 jew is-sensila ta' films Alien. Jew inkella għan għamlu riferiment għal serje televizivi, per eżempju Falling Skies, jew Stranger Things, ħafna iktar reċenti. U hemm ukoll taħlita u kontaminazzjoni mad-dinja jew dimensjoni tal-fantażija aħseb ftit għal film tal-1902 A Trip to the Moon. Jiġifieri fantascienza, science fiction, ġa ossimoriku, fact or fiction, science or fiction. U mbagħad hemm kontaminazzjoni oħra, disaster movies. Jiġifieri il-ġeneru, aħna meta naħsbu f-science fiction, x'jiġina f'moħħna? Aljeni, robots, issa androids, bliet futuristiċi, teknoloġija pjuttost fantastika imma biżejjed biex niddefinixxu dan il-ġeneru ferm kompless.
Feħuż kontaminazzjoni, Gloria, ta' affarijiet oħrajn.
Għandu.
Issek ma tistax tpoġġieh f'kaxxa għalih waħdu bħal jien nafek qed nagħmlu bħal kostjum drama, pereżempju.
Huwa science fiction huwa ġeneru li appuntu jassorbixxi ħafna elementi oħra. Kif għadna disaster movies, fantasy, horror, jiġifieri mhuwiex daqshekk faċli impoġġuh ġo kategorija.
Xi karatteristika partikolari?
Ħammur lura għal ktieb dan huwa ktieb min iħobb is-science fiction totalment nissuġġerih li semmija tagħna. Ktieb ta' Darko Suven, The Metamorphoses of Science Fiction. Ferm importanti dan ix-xogħol u influenza ħafna xogħlijiet oħra ta' fuq science fiction u jgħid illi fis-science fiction huwa jitkellem fuq science fiction bħala ġeneru letterarju, ovvjament il-ġeneru letterarju influenza ħafna il-ġeneru ċinematografiku ta' science fiction u jgħid illi għandna interazzjoni ta' estrangement and cognition. X'irid jgħid biha? Aħna għandna elementi li huma familjari illi nistgħu narfuhom imma jiġu defamiljarizzati. Allura għandna, per eżempju, l-androids. L-androids jew l-aljeni. L-aljeni huma differenti imma fl-istess ħin għandu ħafna elementi li jiġbħuna. Jiġifieri għandna din l-interazzjoni ta' estrangement and cognition dunnu għandna mera illi qegħdin naraw lilna nfusna imma fl-istess ħin qegħdin naraw lilna nfusna bħala nies jew entità illi huma wkoll differenti.
Mela Gloria, qed tgħid li science fiction huwa mera tas-soċjetà tagħna jisek, x'tip ta' mera?
Hija mera illi titrasforma. Darko Suvin jgħid illi iva għandna mera, għandna riflessjoni meta aħna naraw science fiction imija mera li titrasforma mux biss tirrifletti imija crucible jajt totalment titrasforma per eżempju issa ka għandek mera u tkissira u għettara biċċit jew inkella mera illi ma tirriflettix sow informata distortion jiġifieri mera illi taħżel ukoll mera parzjali jew mera illi mhux biss tirriproduċi imma sa tirriproduċi użżid jew tnaqqas xi ħaġa.
Meta nidħlu fid-dinja tas-science fiction bla dubju nidħlu fid-dinja tal-androids u robots ir-relazzjoni mal-bniedem.
Ir-relazzjoni mal-bniedem aħna għandna kważi kważi forma ta' doppelganger. Għax nistgħu naraw, per eżempju, s'iżda naraw ġo Blade Runner ma nafux minnu ir-replicant u ma nafux minnu l-uman. L-istess ħaġa fi Blade Runner 2049 ta' Villeneuve. Minnu min? U għandna il-konfini bejn is-suġġett, ċwe il-bniedem, l-umanità u l-oġġett, l-alien, jew l-android, jew il-robot u xinu, il-konfini jaqgħu, jiġu totalment zmantellati u ma nkunux nistgħu niddistingu bejn l-inna nfusna, the self, l-inna nfusna u the other, l-alterità. Din hija jiġifieri waħda mill-karatteristiċi ewlenin għala għaliex il-bniedem ma jibqax entità stabbli. Għax ovvjament qed jiġi multiplikat, qed jiġi duplikat. U allura anki d-dinja u l-ambjent li jgħix ġo fih mhuwiex stabbli.
Xi kemm tgħid fuq is-sensiela alien?
Kantejn fuq is-sensiela alien. Imma ħanajt kantejn ukoll fuq film importanti Body Snatchers tal-1956 ta' Siegel. Ispirat minn storja ta' Jack Finney. Mbagħad kien hemm remakes tas-78 u tan-93 fejn għandna appuntu in-nies u l-identità tagħhom qed tiġi tinsteraq. Immaġina. Jiena tinkellmek, imma jiena ma nafx qed inkellem lill-bniedem jew inkella xi forma ta' alien, għax m'hemm l-ebda distinzjoni bejniethom. U hemm relazzjoni bejn Miles it-tabib Miles u t-tfajla tiegħu Becky Driscoll. U qegħdin jagħmlu minn kollox għax min jorqod, appena ħadd orqod, il-personalità tiegħek anzi l-umanità tiegħek se tinsteraq u se tiġi sostitwita minn forma ta' alien, minn forma ta' ħajja totalment differenti li mhijiex appuntu umana. Mela, inti saqsejtni alien. Alien u essenzjala tal-films alien. Għadu kif ħareġ Alien Covenant ta' Ridley Scott ta' l-2017 ma mhux se nikkonċentraw fuq u kemm se ngħid kelmtejn fuq il-personaġġ femminili. Ħanibdew bl-1979 bil-film Alien ta' Ridley Scott fejn għandna l-personaġġ ċentrali personaġġ femminili Ripley Sigourney Weaver i waħda mill-crew fuq spaceship u xi qed jiġri f'dan l-spaceship, wieħed mill-membri maskili jimrat u jwellet mostru aggressiv, distruttiv, jiġifieri għaraf ftit il-gender switch x'qed jiġri raġel illi jwellet u membru maskili illi jwellet u membru femminili Ripley illi hija iktar b'saħħitha fiżikament mal-kru kollha kemm huma maskili, jiġifieri hemm nistgħu ovvjament nagħtu interpretazzjoni femminista u sa frattant hemm bosta xogħlijiet femministi jew b'interpretazzjoni femminista ta' sensiela ta' films alien għaliex imbagħad hemm aliens ta' James Cameron tal-1986, hemm alien ta' David Fincher mbatem Alien Resurrection u kif għadna ħareġ ukoll Alien Covenant illi huwa effettivament sequel ta' film ieħor ta' Ridley Scott Prometheus. Imma it-tema ċentrali hi d-distinzjoni bejn l-uman u dak li mhuwiex uman, bejn l-uman u l-magna, għaliex wara kollox l-uman fl-ewwel film ta' Ridley Scott, l-uman ir-raġel iwellet dak li mhuwiex uman.
Ħaniqfu għall-ewwel silta mużikali tagħna, żinna s-silta Space Oddity marbuta ferm għall-ġeneru li qegħdin niddiskutu illum.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.
Lura għal-programm tagħna Gloria Ridley Scott u il-film tiegħu Blade Runner.
Iva, Blade Runner dana meta ħareġ silejn ma kienx suċċess. Meta mbagħad ħarġet id-director's cut u issa sar film letteralment kanoniku. Film seminali għal min irid jitkellem fuq science fiction. U għala nkitbu ħafna u ħafna xogħlijiet kemm fuq Blade Runner u anki mix-xogħol letterarju fuq ix-xogħol letterarju ta' Philip Dick illi ispira dan il-film. L-istorja għandna tema ta' l-androids. Harrison Ford fil-parti ta' Deckard xogħlu u illi jaqbad lill-androids jew replicants illi apparentement mhumiex differenti mill-bniedem imma suppost interjorment m'għandhomx emozzjonijiet u dik il-biċċa għandhom emozzjonijiet jew m'għandhomx. Jiġifieri ara kemm hemm kwestjonijiet ukoll filosofiċi, dawn huma kwestjonijiet filosofiċi li naraw anki f'sensiela bħal Real Humans Skandinava jew inkella ir-remake Ingliża ta' din is-serje Skandinava Real Humans li jisima Humans. Din il-kwestjoni filosofika daw l-androids għandhom iktar emozzjonijiet mill-bniedem huma iktar umani minn l-umanità u Harrison Ford appuntu fil-parti ta' Deckard xogħlu u illi joqtol lil replicants jirtirhom. Imma x'jiġrilu jibda jsir iħobb replicant u hemm ambigwità qawwija ma nafux jekk Deckard innifsu u biex replicant. U tibqa ambigwa għamm il-darba li Ridley Scott saqsow, jiġifieri, ma nistgħux ngħidu sal-aħħar huwa replicant jew huwa uman. U mbagħad anke mill-aspett viżiv għandna film noir, l-atmosfera viżiva jitabelt mudlama, aljenanti, perikoluża u bla lebda akkoljenza fejn il-bniedem jitlef l-umanità tijaw.
Għet jissemmi l-ambjent, Gloria, ta' science fiction film. Xaġa dwar il-pajsaċ?
Iva.
F'ġeneru hekk.
Importantissimu il-pajsaċ f'dan it-tip ta' ġeneru, jekk immorru lura għal-film tant importanti ta' Fritz Lang, Metropolis. Fritz Lang jgħid. Illi ġietu l-idea jagħmel il-film Metropolis, ara kemm interessanti. L-ewwel darba li ra Manhattan. L-ewwel darba li ra Manhattan mill-vapur kien risaq lej il-Manhattan skyline. Jara dawn l-skyscrapers ju, jara dawn id-dwal. U jgħid jiddiskrivija l-New York bħala beacon of beauty. Effettivament, Lang kien iħoss emozzjonijiet konflittwali, kien iħoss emozzjonijiet ta' attrazzjoni u anki ta' repulsjoni f'sens freudian, imma New York ispirat appuntu il-pajsaġġ li aħna naraw ġo Metropolis u anki Blade Runner ta' Ridley Scott għandna Los Angeles, ġo futur distopiku, futur mimli pollution, teknoloġija avanzatissima, Los Angeles, il-belt postmoderna per excellence, għala, għaliex f'din il-belt aħna m'għandniex l-abilità ta' dak li jissejjaħ u hawnhekk qed nagħmel riferiment għal Frederick Jameson, cognitive mapping. Immaġina tmur ġo belt fejn int totalment tkun disorientat. Tidħol f'din il-belt u tidħol ġo labirint u ma tafx kif se toħroġ minnha. Din hija belt illi tiddiżorjenta, cognitive disorientation. U din hija l-belt illi Deckard u Rachel iridu jaħarbu minnha.
U Blade Runner ta' Ridley Scott, Gloria, x'jagħmlu tant kontroversjali dan il-film?
Blade Runner ta' Ridley Scott appuntu l-ambigwità ta' dan il-film. Għaliex aħna nibqgħu sal-aħħar ma nkunux nafu jekk Deckard innifsu u wiex replicant u jekk huwa replicant nistgħu naraw xi attributi tal-umanità bħall-emozzjoni, bħall-imħabba. Dan huwa film fuq is-saħħa tas-simulacrum jew tal-kopja. Ma nistgħux nibqgħu niddistingu bejn is-simulacrum u l-oriġinali. Għax aħna mdawrin bis-simulakra. Pereżempju, hemm sekwenza fejn naraw kokka qed ittir. Imma din il-kokka hi prodotta ġenetikament. Jew inkella din naraw pjanist hija tidoq f'kabare l-istess huwa riproduzzjoni ġenetika. U it-tema tal-memorja, ir-replicants, jgħixu biss għall-erba' snin, m'għandhomx passat. Allura m'għandhomx memorji. Imma il-bniedem l-iktar ħaġa li tagħmlu bniedem, waħda mill-karatteristiċi appuntu il-memorja, allura x'jagħmlu? Jikkollezzjonaw ritratti bħala evidenza ta' passat autentiku. Ġifieri hemm anke din it-tema tal-memorja.
Ħana ddua t-tieni silta mużikali fil-programm tal-lum għażilna silta ta' David Bowie Life on Mars.
It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the creepiest show. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote us on. Neighbors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the
Lura għal-program tagħna Gloria it-temi ta' Blade Runner 2049 huma l-istess.
Ħa nagħmel riferiment għall-intervju ħaġa fuq Sight and Sound fejn Villeneuve jirrispondi appuntu lil din mistoqsija u jgħid illi l-istorja hi differenti imma għandna l-istess temi, għandna wkoll storja ambjentata fejn l-ekosystem did-darba totalment ikkrollat. Imma għandna wkoll l-istess temi, il-memorja, per eżempju. Ma ħanitlu f'tema jiena meta rajtu dan il-film l-ewwel ħaġa li laqtitni il-miraklu. Għaliex nafu li seħ miraklu u x'inhu dan il-miraklu? Replicant illi tirnexxila twellet. Mela ir-replicants issa għandhom l-abilità wkoll iweldu u jekk sa jweldu, x'sa jweldu? Ħajweldu uman u dak l-uman ħajkollu dak li aħna insejħu ruħ u r-replicants x'memorji għandhom? Il-memorji f'dawn il-films huma implants. Jiġifieri, mhumiex memorji autentiċi, imma memories are implanted. Ara naqra, issa, il-memories jew il-memorji ta' replicant kif huma differenti mill-memorji ġenwini ta' l-umani? Dawn huma ftit mit-temi għaliex anki hawnhekk il-protagonist, interpretat minn Ryan Gosling, ikun hemm momenti fej ngħidu imma l-memorji tiegħu għax jiftakar żiemel tal-injam illi kien jilab bih. U nibdew ngħidu ma dik il-memorja tiegħu anki jibda jiddubita. Dik il-memorja tiegħu hi memorja reali jew purament implant. U hu uman jew inkella simulacrum ta' l-uman. Mbagħad jkun hemm dubju. Forsi hu l-offspring ta' replicant, forsi hu il-miraklu illi twielet mir-replicant u l-memorji huma fabbrikazzjoni. Din hija importanti, huma fabbrikazzjoni jew le. U meta jirnexxilu isib Decker, isibu ġo kazino abbandunat u għandu kelb miegħu. Anki l-kelb ma nafux jekku biex reali jew le.
Xi review ta' Blade Runner 2049?
Reviews, ħana mill referiment għal review waħda bissax naf illi mannix ħin u il-reviews interessanti min għal illi huwa slow moving. Jiena ngħid il-verità jiena ħadd gost ħafna narah viżivament huwa ferm sabiħ. U hemm ħafna kwestjonijiet filosofiċi, imma iva, jekk kienet nistennew xi action movie, mim li moviment, dan mhuwiex il-film, dan huwa film viżivament ferm sabiħ, u ikompli iqajjem kwestjonijiet ukoll filosofiċi. Mark Kermode, per eżempju, x'jgħid? Mark Kermode jgħid illi s-sequel għal film klassiku kanoniku ta' Ridley Scott tal-1982 jirnexxilu ikun kemm visual stunning u physically profound. Naqbel totalment. Issa jekk se noqogħdu nqabblu u ngħidu hemm mumenti żbieħ jew mumenti kommoventi daqs kemm hemm fl-ewwel film ta' Ridley Scott, jiena naħseb illi Villeneuve l-sfida irnexxilu jaffronta din l-sfida f'mod verament impressjonanti u dinjetuża.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmulkom.